Et medlem af rockergruppen Bandidos blev i dag dræbt af to mænd med maskinpistoler midt i Københavns Lufthavn.
De startede med at stå helt tæt på bilen, og så skød de samme som at de løb væk fra bilen.
Sådan lød det i nyhederne den 10. marts 1996, hvor et blodigt angreb havde fundet sted samme eftermiddag, midt imellem flyrejsende, lufthavnsansatte og tilfældige forbipasserende. Senere blev det betegnet som noget nær et mirakel, at ingen civile blev ramt af skud, og at der ikke kom flere dødsofre i kølvandet på attentatet. Vi går i denne udgave af Danske Drabsager tæt på lufthavnsattentatet, som mange mener blev startskuddet på den store nordiske rockerkrig i Danmark. Sammen med en række fageksperter hører vi om de hektiske, kaotiske tilstande i minutterne efter drabet og drabsforsøgene. Vi hører om politiets massive efterforskning i et ellers lukket miljø. Og så skal du høre, hvordan en rockers snak i en mobiltelefon fik store konsekvenser for hans ellers så gode venner. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Ove Dahl, forfatter Carsten Norton, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
De bevæbnede rockere sniger sig ind på den sorte Opel Kadett fra hver deres side. I den parkerede bil sidder to mænd fra den rivaliserende rockergruppe og venter foran Københavns Lufthavn. Med et flænses stilheden af det første brag, og snart er byer af skud sendt afsted. Glasset i bilens forrude smadres, og bag rattet synker den hårdt sårede rocker sammen. Mens livet æbber ud af ham, vælter hans kammerat væk fra bilen. Heldet tilsmilede ham. Han slap væk med livet i behold. 150 meter derfra starter et andet skudattentat, og tilfældige borgere må skrigende kaste sig i sikkerhed. Et offer står med blodet silende fra ansigtet. Hans kæbe er næsten skudt væk, men alligevel lykkes det ham at komme væk fra dødspatruljen. Da magasinerne er tømt, stikker de bevæbnede rockere af og efterlader sig et spor af blod og død.
Vi skal tilbage til marts 1996, hvor vi i Danmark endnu ikke havde den store nordiske rockerkrig helt tæt på. Den rasede i flere andre nordiske lande, men indtil da var vi danskere forskånet. Men da rockergrupperne Bandidos og Hells Angels så pludselig tørnede sammen, blev det langt fra fredeligt. Forfatter, rockerekspert og journalist Carsten Norton har sat sig ind i sagen og talt med mange fra den tid. Her tager han også med tilbage til det skæbnesvangre møde.
Søndag den 10. marts 1996, der er der en gruppe Bandidos medlemmer, som er kørt til Københavns Lufthavn i Kastrup. De er i alt 7 mand fordelt i nogle biler, som holder i det, man kunne kalde sådan et korttidsparkeringsområde ude foran ankomsthallen. Grunden til, at de er taget derud, det er, at de skal hente nogle af deres kammerater, som kommer hjem fra en tur til Finland. Mens de her fyre, de holder i deres biler ude i lufthavnen, der ankommer der en delegation fra Hells Angels, også i flere biler. Nogle af dem stopper foran en lille, undselig Opel Kadett. De springer ud foran kadetten, trækker pistoler og begynder at skyde mod denne her bil, hvor der sidder en ung fyr, som i miljøet bliver kaldt Sir Hiss, og en af hans kammerater. HA'erne tømmer magasinerne hen mod forruden af kadetten. Sir Hiss bliver ramt af flere skud, og hans kammerat har held til at dukke sig og kaste sig ud gennem døren i siden af bilen. Samtidig med, at det her skyderi finder sted, udspiller der sig et næsten tilsvarende scenarie ret kort derfra. Der holder nogle af de andre Bandidos folk i en bil, og også her bliver der skudt mod dem. De her Bandidos medlemmer har held til at kæmpe sig ud af bilen, og nogle af dem sætter straks kurs ind mod ankomsthallen for at søge hjælp. Og der skal man så forestille sig sådan en situation her i Kastrup Lufthavn en søndag i marts. Der er fuldstændig proppet med almindelige turister på vej til og fra ferie, forretningsrejser og alt muligt andet. Og pludselig så kommer der en gruppe hårdt sårede rockere humpende ind gennem indgangspartiet, i håbet om at komme i ly for de her skud, der er mod dem. både øjenvidner til skyderiet mod Sir Hiss og øjenvidner til den anden episode, de fortæller efterfølgende, at de faktisk troede, at det var en filmoptagelse, de var havnet i. Nogle af de personer, som står helt tæt på den Opel Kadett, som Sir Hiss sidder i, og som der altså bliver skudt imod, de begynder at kigge efter kameraer, fordi de regner altså med, at det er en eller anden form for dansk actionfilm, der er ved at blive optaget. Og det er først, da det går op for dem, at der hverken er lamper eller kameraer eller noget andet filmudstyr i nærheden, at der er en, der siger, at det er altså alvor, det her. Netop fordi der er sådan en hvad skal man sige, sådan lidt kaotisk stemning, og man ikke er helt sikker på, om det her det er alvor eller ej, så er der også nogen, der går hen for at se, om de kan give en anden form for førstehjælp. Det bliver ret hurtigt stoppet, fordi der er en, der kigger på Sir Hiss og siger, at han virker altså ret død. Politiet kommer frem til det her sted og får afspærret området. Både Sir Hiss og hans sårede kammerater bliver selvfølgelig fragtet væk i ambulancer. Der er flere af de andre banditers folk, der er såret temmelig hårdt. Den ene har faktisk fået skudt det meste af kæbepartiet af i den ene side af ansigtet. Og samtidig med, at det her sker, der starter politiet selvfølgelig en stor eftersøgning efter dem, som menes at stå bag det her. Det er jo sådan i det her miljø, at der er ikke nogen, der vil sige noget. Man taler slet ikke med politiet som udgangspunkt. Så derfor er der ikke nogen af de banditers folk, man kan tale med, der er interesseret i at fortælle, hvad de mener, der er sket. Men politiet er jo klar over, at der er en temmelig anspændt situation mellem HA og banditers. Og derfor så retter de ret hurtigt søgelyset mod HA.
Tidligere drabschef Ove Dahl var en af dem, der blev kaldt på arbejde kort tid efter attentatet. Drabschef på det tidspunkt var Kurt Jensen, som således var Ove Dahls chef. Allerede inden angrebet var Københavns politi yderst opmærksom på, om de to rockergrupper ville støde sammen, også her i Danmark. Ove Dahl fortæller herom, hvad han husker fra de hektiske timer.
Op til den 10. marts var der nogle banditersrockere, som havde været i Finland til et møde, og de var på vej hjem og skulle hentes i lufthavnen af nogle brødre. Det var der nogle HA-rockere, som var blevet informeret om. Hvorfor og hvordan, det ved jeg ikke præcis, men i hvert fald så gør de det. Måske lidt overilet og måske lidt for hastigt, fordi det kommer i hvert fald til at svige lidt til dem på et senere tidspunkt. Så kørte de derud i egne biler, tre biler blandt andet kørte de derud i, de her HA-rockere, tungt bevæbnet. Og da de kommer ud i lufthavnen, kører de faktisk direkte derhen, hvor der holder nogle banditersfolk, i tre biler, som bare sad og ventede på, at de skulle lande fra Finland. Og de her banditers folk, de var i øvrigt ubevæbnet. Men de bliver straks beskudt massivt med pistoler og med maskinpistoler. Nogle af banditers folk, de forsøgte at flygte i alle retninger, men det lykkedes jo altså ikke for alle at komme væk. En blev dræbt, og tre andre blev såret. Ham, der blev dræbt, han sad i en af bilerne ved førersædet. Han var i øvrigt iført en skudsikker vest, men han blev altså dræbt alligevel. Alene det, kan man sige, et sted, hvor der færdes så mange mennesker, både almindelige turister, men også ansatte osv., ville der jo have været risiko for, at nogle uskyldige måske var blevet ramt. Men heldigvis var det kun de her, hvis man kan sige det på den måde, det var banditersfolkene, det gik ud over. Det var sådan, at den der martsdag, der var det jo, som sagt, Kurt Jensen, der var chef, og han tog i hvert fald styringen, men jeg blev selvfølgelig ringet op, og jeg blev også kaldt på arbejde, og var også på arbejde sammen med rigtig, rigtig mange. Men jeg befandt mig sådan lidt på sidelinjen, sådan husker jeg det i hvert fald i dag. Det var Kurt, der styrede det med hård hånd. Og i øvrigt var jeg jo stort set lige startet som hans souschef.
Det var kaotiske scener, som politi og redningsmandskab mødte foran Københavns Lufthavn. På den ene side skulle de sørge for, at de sårede kom sikkert på hospitalet, men samtidig skulle de også sikre sig, at angrebet ikke ville fortsætte. En af dem, der også blev kaldt på arbejde, var kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
På det tidspunkt var jeg udrykningstekniker, og der havde jeg weekendvagt, jeg havde bagvagt hed det. Og min forvagt, han ringede sig til mig og sagde, at der var gang i den ude i Københavns Lufthavn, der var blevet skudt af pommerne. Og der var sandsynligvis både døde og såret derude. Og jeg troede, han tog pis på mig for at sige det rent ud, men den var god nok, så vi kørte jo med udrykning til Københavns Lufthavn. Og da vi kom derud, var der jo vildt kaos derude med politi, og jeg skal komme efter dig. Og så på et tidspunkt, så får vi påvist en Opel Kadett, der holder sådan derhen, hvor den gamle politivagt, den lå. Der holdt den her parkeret ind ved kantstenen, og så lå der en død mand ved siden af. Og han var ramt af adskillige skud. Det viste sig så også, at der var sket en hel masse, faktisk hvor vi kørte forbi det første sted, hen ved ankomsthallen, fordi der var også blev affyret en masse skud fra nogle biler i retning mod nogle banditers medlemmer. Og der var flere af dem, der var blevet ramt. Faktisk var der tre. Den ene havde nærmest fået skudt kæben af, og de var så løbet ind i ankomsthallen, og der var jo totalt kaos derinde på det tidspunkt. Så vi skyndte os jo selvfølgelig at tilkalde noget assistance, blandt andet for vores våbensektion. Og der kom en 2-3 mand der, ræsende sidelæns hjemmefra. Og vi koncentrerede så om det område op ved kadetten, og mine kollegaer, de undersøgte så nede ved ankomsthallen, der hvor de sårede personer, de var fundet. Og de blev så kørt til hospitalet med politieskort og så videre, fordi man var bange for, at de ville blive likvideret på vejen ind mod hospitalet, dem der ikke var døde. Men da vi kom ned til den her Opel Kadett, så kunne vi se, at der var nogen, der havde ydet førstehjælp på ham, fordi han havde noget plaster på siden. Altså, det var nogle ambulancepersonale, som havde hævet ham ud af bilen og lagt ham ind på fortov. Og frontruden var skudt i stykker, og venstre siderude var skudt i stykker. Og der var et utal af patronhylster, der lå alle vejen derude på kørebanen, så der sandsynligvis brugt mere end et våben.
Hvad var jeres opgave der?
Vores opgave det var at dokumentere stedet derude og fastfryse situationen, som da vi kom, så få mennesker som overhovedet muligt kunne komme til at lave nogle eller flytte rundt på sporene og så markere alle de her steder, hvor alle de her patronhylster de lå, ligesom for at få fastlagt en skudretning. Sandsynligvis var der skudt for en bil, måske var der en, der var stået ud af en bil og gået hen og skudt ind i den her bil, men det var rigtig, rigtig svært at afgøre, fordi han var ramt adskillige gange, det viste sig også ved obduktionen.
Kan du huske, hvordan du følte det derude?
Jamen altså, det virkede jo meget kaotisk, og det var faktisk lidt halvsvært at få overblikket over, hvad pokker var der egentlig sket, for det var straks over et område på adskillige 100 meter på kørebanen og ved den her korttidsparkering. Der var biler, der var sårede mennesker, altså det var sgu lidt uoverskueligt lige i starten, men så må man bare slå koldt vand i blodet, og så tage det sådan, som det kommer, og så sørge for at få dokumenteret tingene ordentligt. Jeg kan huske, at da jeg gik hen, jeg rørte ved hans jakke, så faldt der et afskudt patronhylster. Faktisk ud fra jakken der, så gerningsmanden må have været meget tæt på, da de her dræbende skud, de finder sted. Fordi den sad simpelthen inde i hans jakke, eller lige ind under jakken, det kan jeg huske. Og så bliver han selvfølgelig obduceret efterfølgende. Og de andre, de kommer på hospitalet, og jeg opererer på den ene og den anden.
Sirenerne lyder, og det vrimler med politi og ambulancer. Utallige har slået alarm, og flere har forsøgt at give førstehjælp ind til de professionelle når frem. Den døde rocker er stadig bag rattet på sin bil. Han er ramt af 7 skud, og det dræbende projektil har gennemboret hans hjerte og ene lunge. Ambulanceredderne hiver ham ud på jorden foran ankomsthallen og begynder den nyttesløse genoplivning. 3 andre banditers rockere er også hårdt såret. En svæver mellem liv og død efter at være blevet ramt i halsen og ryggen. En anden har fået skudt det meste af kæben væk, og projektilet har kildet sig fast i den modsatte kæbehule. En tredje er blevet ramt i sit højre ben. 2 har mirakuløst helt undgået kugleregnen. Da ambulancerne skal til at køre væk fra stedet, må de have politieskorte. Politiet frygter, at hvis ikke de gør det, så vil Hells Angels forsøge at gøre arbejdet færdigt og slå de sårede ihjel.
Det var en stor efterforskningsmæssig opgave, som politiet stod overfor ved og omkring Københavns Lufthavn. Øjenvidner skulle afhøres, spor skulle indsamles, de sårede skulle under behandling, men også gerne afhøres, når det var muligt. Flere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensens kollegaer blev sat til at undersøge det andet gerningssted i lufthavnen, som var omkring 150 meter fra der, hvor Bent Hytholm Jensen var i fuld sving. Hvad deres opgave lød på, fortæller han her.
De gjorde fuldstændig det, som vi gjorde. Altså dokumenterede tingene og sikrede adskillige afskudte patronhylster. Det var jo skud, der var afgivet fra nogle biler over mod nogle andre biler, og der var jo skudhuller alle vejen. Så der var nogle biler, der skulle undersøges. Det blev jo bragt ind i kriminalteknisk afdeling alt sammen, sådan at man kunne gøre undersøgelserne færdige. Det gør man jo ved obduktionen eksempelvis. Altså, når du kommer ind til obduktionen, der kan være, selvfølgelig kan der være gennemskydning af kropsdele, men i forbindelse med obduktionen, der fastslår retsmedicineren jo, hvilke skud, der kan have været dræbende. Og hvis så i fald, at der stadig er projektiler inde i den afdøde, jamen, så sikrer man selvfølgelig de projektiler og tager dem med hjem i afdelingen, og så undersøger man dem under mikroskop. Hvis man så skal ud og finde det rigtige våben, som du siger, at der har været brugt rigtig mange forskellige våben, ja, hvis man så har heldet med sig, og det er stadig politi, de laver rensning, altså de finder de her våben, jamen så det, der så sker, det er, at det bliver bragt ind i afdelingen, og så bliver lavet DNA-aftøjning, og bliver undersøgt for fingeraftryk. Og hvis man har heldet med sig, så får man en profil på en eller anden person, som måske er kendt i systemet, og det er de fleste i dem, der har det job, som de nogle gange har haft. Enten på DNA eller også på et fingeraftryk, og så laver man prøveskydning af våbnet, og undersøger, om det er funktionsdueligt, og laver en prøveskydning, og så sammenligner man dels de der afskudt patronhylster, man har fundet ude på stedet, plus de projektiler, som er fundet i den afdøde. Og hvis der så er et projektil, der eksempelvis viser sig at være det dræbende, og man så kan få sammenlignet det med det våben, og der man kan få en DNA-profil af et fingeraftryk, så er man fat i den rigtige mand.
Det lykkedes aldrig politiet at finde det gerningsvåben, der var blevet brugt til drabet. Den dræbte skulle obduceres på Retsmedicinsk Institut, og her var det professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, som skulle foretage obduktionen. Han kunne hurtigt konstatere, at selvom den afdøde havde båret en skudsikker vest, så havde den ikke hjulpet ham.
Det viste, at han var blevet skudt. Han var blevet skudt både i hovedet og i brystet. Og det, der var det interessante med skuddene i brystet, det var, at skuddene var gået ind i siden, det vil altså sige, som flanken på siden af brystet. Og så kan man jo sige, jamen han havde jo skudsikker vest på. Ja, men en skudsikker vest består af en del, som dækker brystet, og en del, som dækker ryggen. Og så er det ikke nogen beskyttelse i siden af altså i flanken. Og der var der også gået et par skud ind. Og der var han jo ikke dækket af sin skudsikre vest.
Var det noget, I snakkede om på Retsmedicinsk Institut?
Ja, det snakkede vi jo naturligvis om, hvor vi jo fik syn for sag med, at en skudsikker vest, ja, den er jo kun skudsikker, hvis man bliver ramt på det område, hvor vesten dækker. Bliver man ramt andre steder, så hjælper du ikke så meget at have skudsikker vest på.
Og i offret her var også blevet ramt i hovedet, så?
Ja, og hovedet, det er jo klart, man har jo ikke skudsikre veste, som dækker hovedet. Så det siger sig selv.
Mens den afdøde rocker og de sårede var blevet kørt væk fra gerningsstedet, fortsatte Bent Hytholm Jensen og hans kollegaer deres store arbejde med at indsamle spor.
Vi lavede kridtstreger rundt omkring alle de her patronhylster, der lå derude, og markerede dem med nummer. Og så sikrer vi dem selvfølgelig alle sammen, så at vores våbenteknikere efterfølgende, hvis i fald man får fat i de rigtige våben, kan identificere, hvilke våben, der har været benyttet.
Hvorfor tegner man sådan en kridtstreg rundt om?
Det er jo for at skabe overblik over billederne, så at man ligesom kan sætte nogle nummerskilter op, så at man ligesom får et overblik over, hvor mange patronhylster der er i virkeligheden, eller hvor mange skud, der i virkeligheden er afgivet.
Efterforskerne sad ikke på deres hænder, og alle kræfter blev sat ind for at finde frem til gerningsmændene. Man havde en klar idé om, at man skulle se i retningen af ofrenes ærkerivaler, Hell's Angels. Carsten Norton fortæller.
Allerede næste formiddag laver politiet en koordineret aktion i Titangade mod Hell's Angels klubhus. De har ligget klar længe. De har kørt en bil i stilling, så de via taget kan komme ind over rækværket til klubhuset. Og på et tidspunkt bliver der så givet signal til, at aktionen starter. Og en hel hær af betjente vælter ind i det her klubhus og anholder alle dem, der er til stede derude. Og det ender egentlig med at foregå ret fredsomligt. Der er ikke nogen, der gør modstand. Der er ikke nogen, der modsætter sig politiets tilstedeværelse. Og efterfølgende så starter der så en lang, lang proces med, at politiet skal afhøre alle de her folk, de har anholdt derude. 2 dage efter skyderiet i lufthavnen, der er politiet klar til at fremstille de 3 første anholdte i et grundlovsforhør i Københavns Byret. Og de 3 personer er henholdsvis en helt ung fyr, som bliver kaldt Brock, og så 2 lidt ældre, der går under navnene V.H. og Svend Svin. Det her grundlovsforhør ender med, at de 3 personer bliver varetægtsfængslet, og mens de sidder bag trammer, så fortsætter politiet en månedlang efterforskning af denne her sag, og de når at anholde flere personer, som de mistænker for at have været med til det her attentat i lufthavnen.
Samtidig med skuddramaet i Københavns Lufthavn blev en mand skudt ned i Oslos Fornebu Lufthavn.
Politiet i Norge samarbejder nu med svenske, finske og danske kolleger for at finde ud af, hvad der er sket. En teori er, at episoden i Oslo er nøje koordineret med skuddramaet i København.
Lydbiden her er fra TV2-nyhederne, som ligesom alle andre medier omtalte skuddramaet indgående. En teori var, at de to væbnede overfald i København og Oslo var koordineret. Det vender vi tilbage til, for alle motiver og teorier skulle vendes. Carsten Norton fortæller.
Lige siden Bandidos åbnede deres første klubhus i Danmark i 1993, der har politiet haft et blik rettet mod denne her situation. Man skal huske på, at i 93, der var det ikke så utrolig længe siden, at HA havde været i en voldsom konflikt med Bullshit. Og det, at der pludselig kom en ny international stor rockerklub til Danmark, det gjorde selvfølgelig, at der opstod en eller anden frygt for, at der kunne komme en ny krig. I den følgende tid var der også nogle ret voldsomme sammenstød mellem HA og Bandidos andre steder i Norden. Der var også folk, der blev dræbt. Men det var altså ikke noget, der sådan ligefrem rykkede ind i Danmark. Men det gjorde det altså i kraft af det her attentat i lufthavnen. Det er jo langt fra tilfældigt, at det her attentat finder sted lige præcis denne her dag. I det fly, som er på vej fra Helsinki til København, der er der en stor delegation af folk fra både Hells Angels og Bandidos. Bandidos-medlemmerne de har været i Finland for at fejre åbningen af et nyt klubhus. Og Hells Angels-folkene de har været i Finland for at deltage i en tatoveringsfestival. Og det vil jo sige, at det her fly, det indeholder repræsentanter fra begge sider, som lige pludselig bliver konfronteret med hinanden, og konfronteret med, at de har været det samme sted, nemlig i Helsinki, men med forskellige interesser. Og det er klart, det skaber en voldsomt anspændt situation allerede i lufthavnen i Helsinki. I lufthavnen i Helsinki, der er der i alt cirka 100 rockere til sammen fra begge klubber, og man kan kun forestille sig, at det skaber en temmelig anspændt situation, som man også bliver bekendt med i de her rockeres hjemlande.
Tidligere drabschef Ove Dahl husker tydeligt det store efterforskningsarbejde, han og de øvrige efterforskere stod overfor.
Det blev en lang og tung efterforskning, som kom til at vare i mange måneder, og der blev foretaget rigtig mange ransagninger, utallige vidneafhøringer, telefonaflytninger og indhentelse af historiske teleoplysninger. Videooptagelser blev gennemgået, og mange andre efterforskende skridt blev foretaget. Det var svært at skaffe konkrete beviser i sagen. Mange var bange for at sige noget, og andre ønskede ikke at tale med politiet. De galt også blandt andet de sårede og overlevende fra Bandidos-flokken. Der var ingen, der ønskede at tale med politiet, men det er jo ikke noget, det er der ikke noget nyt i. Det er jo noget, vi ofte ser i både i bandeverdenen og i rockerverdenen, at der er ingen, der vil tale med politiet. Men efterforskningen skred frem, og på et tidspunkt fik vi så mange indicier og beviser, at vi var i stand til at anholde 6 HA-rockere fra den tunge ende, altså nogle af de kraftige medlemmer, som vi mente, der havde deltaget i det her lufthavnsskyderi. De blev sigtet i sagen, og der blev også senere rejst tiltale. Alle nægtede sig skyldige.
Sagen var ekstra tung, fordi det altid er svært for politiet at efterforske i de lukkede miljøer. Ove Dahl uddyber.
Det er jo noget med, at de har de der uskrevne regler. Det gælder både rockerverden og bandeverden, at de ikke taler med politiet. Og hvis de skal tale med politiet, så må de i hvert fald ikke sige noget som helst om det, de bliver spurgt om. Altså, hvorfor de har det sådan, det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide, men det er jo de der, i den der bandeverden, rockerverden, at det har man valgt, at sådan skal det være. Så derfor handler det selvfølgelig om at bruge andre efterforskningsmetoder og muligheder. Og jeg tror, jeg starter med at sige, at de dummede sig. Og det er jo heldigvis det, der sker i mange sager, også i almindelige drabsager, at gerningsmanden dummer sig måske på et eller andet tidspunkt. Og det gør de her også i høj grad ved, at de sådan i hast hopper ind i 3 af deres egne biler og kører derud. Fordi der var jo heldigvis nogle vidner, som kunne beskrive de der biler. Så vi fik også både registreringsnummer på biler, og vi fik også nogle beskrivelser af, at der var nogle biler, der var skudt i stykker, og ruder var knust og så videre. Så det var jo, om ikke andet, var det jo en indgang til sagen, kan man sige. Men sammenfattende, så de læner sig jo bare tilbage og siger nej til det hele og nægter sig skyldig, og så de øver det, de ikke ønsker at tale med politiet. Det er jo deres ret, kan man sige. Når de er sigtet i en så alvorlig sag, kan de bare sige, vi vil ikke snakke mere. Det gør det selvfølgelig ikke nemmere, men det ser vi også i mange, mange andre sager, at de sigtede ikke ønsker at tale med politiet. Det er jo noget, som deres forsvarer gang på gang fortæller dem, at det er bedst ikke at sige noget.
Hells Angels-rockeren kommer ind i retssalen med en kasket på hovedet. No fear, står der. Og budskabet har han brug for at tro på. For om lidt falder dommen. Er han skyldig i drab? Skal han mange år bag tremmer? Ja, måske endda hele livet. Pressen beskriver, at han udtryksløst modtager skyldkendelsen. Men da straffens længde bliver afsagt, udbryder HA'eren. Yes! De 16 års fængsel er tydeligvis til at leve med. Frem for fængsel på livstid. Allerede dagen efter begynder han at snakke. I sin indsmuglede mobiltelefon tror han, at han i hemmelighed under dynen kan drøfte sandheden med brødrene uden for fængslet. For han er egentlig vred. Hvorfor er han den eneste, der skal dømmes for drabet på deres rival, når de nu var så mange andre om det? Frustreret taler han i timevis med sine venner, uden at vide, at politiet lytter med. Og snart har de fældende beviser hobet sig op.
Da retssagen startede i november 1996 i Østerlandsret, sad 6 Hells Angels-rockere på anklagebænken. De var i alderen 23-34 år, og stribevis af vidner skulle afhøres i retten. Tidligere anklager Anne Birgitte Styrup mødte ikke selv som anklager i denne sag, men hun fulgte sin kollega, visestatsadvokat Bitte Dyrbær, på sidelinjen. Anne Birgitte Styrup fortæller.
Det, der er så svært med sådan sager, hvor der er en hel flok, eller for den sags skyld bare 2, der er det jo tit problemet at bevise medvirken. Og de svor jo alle sammen på deres bedstemødres hellige grave, at de troede bare, at de skulle ud til lufthavnen, og at de var bevæbnet, det var de jo stort set. Og der kunne man altså ikke løfte bevisbyrden for andet end ham, der rent faktisk havde skudt.
Forfatter Carsten Norton har også sat sig ind i det retslige efterspil, og han fortæller her, hvordan det gik for den hovedmistænkte, da dommen faldt i Østerlandsret i december 1996.
Da sagen så kommer for landsretten senere, der ender det faktisk med, at det kun er den 24-årige Brock, der bliver dømt for det her drab. Og dengang, der var der journalister, der talte med hans familie, og der var man ikke i tvivl om, at det var simpelthen aftalt på forhånd, at Brock som yngste manden og som nylig optaget i HA, han var den, der skulle tage skylden for det her attentat, og han så i øvrigt ville blive belønnet af sin klub for at tage den her straf.
Med en dømt skyldig i drab og 2 andre idømt 6 og 8 års fængsel for forsøg på manddrab, så skulle man tro, at den voldsomme sag havde fundet sin afslutning. Men de 3 frifundne rockere kom ikke til at nyde friheden længe. Carsten Norton forklarer.
Mens Brock sad i fængsel, der lykkedes det ham at få fat i en mobiltelefon, som han havde, troede han selv, skjult inde i cellen. Det var sådan, at politiet faktisk lyttede med på denne her mobiltelefon. Og under de her samtaler, som Brock havde med sine klubkammerater, der brokkede han sig over, at han skulle sidde inde i fængslet, mens hans kammerater gik rundt ude i det fri. En af de ting, som kom frem også under de her samtaler, det var, at alle dem, der havde været med i lufthavnen den dag, de var blevet belønnet med det mærke fra HA, som hedder Filthy Few. Det er et lille sort-hvidt stofmærke, som man sætter på brystet af lædervesten, og det var og er politiets helt klare opfattelse, at det her det er et mærke, man får som en slags belønning for, at man har slået ihjel for sin klub. De her aflytninger af samtalerne og detaljen med stofmærket, som flere jo altså havde fået en brok, det førte faktisk til, at sagen blev genoptaget. Det er lidt usædvanligt, men anklagemyndigheden havde held til at sige, at der altså var kommet nye beviser i form af telefonaflytningerne, og at netop denne her snak om stofmærket, det var vigtigt nok til, at man kunne prøve sagen mod de andre tiltalte i sagen en gang til.
Det var et stort gennembrud for politiet, og det vakte også genklang hos statsadvokaten. Her modtog anklager Bitte Dyrbær politiets 20 timers afslørende optagelser, som hun også indbød sine kollegaer til at høre noget af. Tidligere anklager Anne Birgitte Styrup husker tydeligt den store ændring i sagen med de nye fældende beviser.
Så samledes vi alle sammen inde på hendes kontor for at høre den her fantastiske aflytning. Det var simpelthen, altså jeg ved godt, det lyder fjollet, men altså det var simpelthen så morsomt at høre, hvordan de havde jo siddet i retten og svoret på deres uskyld alle sammen, og ingen kendte noget til noget, og så kommer hele den her historie fuldstændig frisk fra fad. Fordi det er jo karakteristisk for bander, at man er dødsens, hvis man fortæller noget. Så derfor i retten holder alle sammen, og ingen kender noget til noget som helst. De kender nærmest, altså hvis man er forespurgt, så ved de nærmest ikke, hvem de andre er. Altså, det er så udtalt. Men så det jo også i Blekingegadebanden, der var heller ikke nogen, der sagde noget. Og det er jo, det gør det jo vanskeligere alt sammen.
Politiets aflytning af Brockseids telefon var altså så belastende, at den særlige klageret lod sagen blive genoptaget mod de tre frifundne rockere. I første omgang var Hells Angels-rockeren Brockside blevet dømt skyldig i drabet, uden selv at have tilstået noget. Under ankesagen valgte han at fortælle, at det var ham, der havde slået den 32-årige banditersrocker ihjel. Men det hjalp ikke hans kammerat Fehår. For selvom Fehår i første omgang altså var blevet frifundet, så blev han dømt skyldig i drab ved Østerlandsret, og siden ved Højesteret blev han idømt livsvarigt fængsel, selvom Brockside alene havde fået 16 års fængsel for samme forseelse. Han fik ikke ændret sin straf på de 16 års fængsel, da hans dom ikke var blevet anket af hverken anklager eller forsvarer. De to andre først frifundne rockere endte også med at få hver næsten 12 års fængsel i Højesteret. I forvejen var to andre, som sagt, blevet idømt henholdsvis 8 og 6 års fængsel, men deres domme blev heller ikke ændret i Højesteret. Mange fagpersoner fra den tid omtaler sagen som et gennembrud for politiets efterforskning i de ellers så lukkede kredse. Anne Birgitte Styrup fortæller.
Jeg fulgte meget med i den, fordi den havde så meget presseomtale, og den havde de der helt særlige kendetegn. Men at høre den der samtale, den aflyttede samtale ude fra Vestre Fængsel, det var noget, som vi virkelig morede os meget over. Fordi det er jo tit sådan, at man hører på alle de der løgnhistorier, og så på et tidspunkt, så er der en eller anden, der fortæller, hvordan der virkelig skete, og så er det ikke så sjældent, man får, at det er præcis den teori, og det, man selv har fremført i retten, for eksempel. Jeg oplevede det med en sag med italienerdrabet, hvor de også begge havde svoret alt muligt. Men så havde den mindste af de fætre, han havde så fortalt til en journalist, og det var ord til andet, det jeg sagde min procedure, at jeg tror bestemt, det må være på baggrund af de der samme små bemærkninger og små ting, at jeg kan ligesom spille en film for jer, så det er sådan her, det foregik. Og det var det. Og det var både efterforskeren og jeg meget, meget tilfredse med. Fordi vi er jo ude i gidsninger. Men tit kan man jo regne et sandsynligt scenarie ud. Og det var det, man havde jo efterforskerne havde regnet ud i lufthavnen. Og så pludselig så kommer hele historien fra frisk fra fad. Jeg tror ikke, at han fik mange point for det i sine kredse.
Drabet på den italienske turist, som Anne Birgitte Styrup omtaler, har vi også lavet som en podcast. Du finder den ved at søge på Mordet på den italienske turist i din podcast-app. Forfatter, rockerekspert og journalist Carsten Norton har skrevet 2 bøger om Hells Angels historie, og derfor har han naturligvis sat sig særligt grundigt ind i den drabsag, vi har beskæftiget os med i dag. Fordi den netop er mange opfattet som startskud på den store nordiske rockerkrig i Danmark. Carsten Norton fortæller.
Drabet i lufthavnen er jo det, der bliver til startskuddet for den store nordiske rockerkrig i Danmark. Det er en konflikt, som allerede inden for den følgende måned giver udslag i flere meget, meget voldsomme attentater. Der bliver brugt både panserværnsraketter, håndgranater, bilbomber og skydevåben af enhver slags. Og alene i Danmark, der er det jo en konflikt, der på bare 18 måneder ender med at koste 5 mennesker livet.
Også tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen har ofte tænkt tilbage på rockerkrigen og de mange ofre, der kom til skade eller faldt i den krig.
Så tænker jeg, at det er for mig uforståeligt, at man kan blive så dybt involveret i det her, de her klubber. De lever jo af kriminalitet, selvom de påstår det modsatte. Man kan kun håbe på, at det går ud over dem selv, når de har gang i det der.
Politiet i hele Danmark, og især i drabsafdelingen i København, fik travlt i de år, hvor den store nordiske rockerkrig stod på. Det mærkede tidligere drabschef Ove Dahl og hans kollegaer i den grad.
Der var attentater overalt i landet, og det skortede jo ikke på fantasien med hensyn til, hvilke våben der blev brugt. Der blev brugt alle former for skydevåben, håndgranater, sprængstof, panserværnsraketter, der blev brændt huse af, og der blev brændt biler af. I København, der havde vi i alt 7 attentater, ikke alle med dødelig udgang, men med flere andre med dødelig udgang, og det lykkedes os heldigvis at opklare alle sagerne. Men altså mange blev dræbt og såret i begge lejre, og vi som sagt så opklarede vi, det lykkedes politiet at opklare en række af disse drab og drabsforsøg, som medførte, at mange rockere på begge sider blev idømt nogle heftige fængselsstraffe og dermed taget ud af drift. Og så længe de sidder i fængsel, laver de jo ikke alvorlig kriminalitet ude i samfundet.
En voldsom sag fik en historisk retslig afslutning. Som du har hørt, bullerede krigen videre, før den sluttede i 1997. Det kan du også høre om i vores afsnit af Danske Drabsager, som hedder Krigens Sidste Offer. Du kan også høre om angrebet mod et Hells Angels klubhus. Søg på vores afsnit, som hedder dels Dødens Fest og Raketangrebet. Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, forfatter Carsten Norton, retsmediciner Hans Peter Hågen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og anklager Anne Birgitte Styrup for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsom, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.